Kapitulli 6. Kini mendjen që të mos e shfaqni drejtësinë tuaj vetëm për të rënë sy para njerëzve. Përndryshe nuk do të keni asnjë shpërblim nga Ati juaj që është në qiej. Kur të japësh lëmosh, mos i bjerë trumbetës, si bëjnë hipokritët në për sinagoga dhe në për rrugë që të marrin lavdi nga njerëzit. Vërtet po ju them, ata e kanë marrë tashmë të plot shpërblimin e tyre. Por kur të japësh lëmosh, dora e majt të mos di se ç'po bën e djatha, që lëmoshën ta japësh në fshehtësi. Atëherë Ati yt që sheh në fshehtësi, do të të shpërblej. Kur të luteni, mos jini si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten duke qëndruar në këmbë nëpër sinagoga dhe nëpër qoshet e udhëve të gjera që të duken. Vërtet po ju them, ata e kanë marrë tashmë të plot shpërblimin e tyre. Ti, megjithatë, kur të lutesh, hyr në dhomën tënde. Dhe pasi të kesh mbyllur derën, lutju Atit tënd që është në fshehtësi. Atëherë Ati yt që sheh në fshehtësi do të të shpërblej. Por kur të lutesh, mos thuaj gjithnjë të njëjtat gjëra, si bën njerëzit nga bota, të cilët kujtojnë se do të dëgjohen nga që përdorin shumë fjalë. Mos u bëni si ata, sepse Perëndia, Ati juaj, e di se për gjëra keni nevojë, madje përpara se t'ia kërkoni. Ju lutuni në këtë mënyrë: Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroft emri yt. Ardhë mbretëria jote. U bëft vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Na i jep bukën për këtë ditë, dhe na i fal mëkatet, sikurse edhe ne i kemi falur ata që kanë mëkatuar kundër nesh. E mos na çon në tundim, por na çliron nga i ligu. Sepse po t'ua falni njerëzve shkeljet, edhe Ati juaj qellor do t'ju fal ju. Por po të mos ua falni njerëzve shkeljet, as Ati juaj qëllor nuk do t'i falë shkeljet tuaja. Kur ta gjeroni, mos e ngrysni më fytyrën si hipokritët, sepse ata shfytyrohen që njerëzit i shojnë se po agjerojnë. Vërtet po ju them se ata e kanë marrë tashmë të plot shpërblimin e tyre. Por ti, kur ta gjerosh, lyeje kokën me vaj dhe laje fytyrën, që të mos të shojnë njerëzit se po agjeron, por Ati ju që është në fshehtësi. Atëherë, Ati yt që po sheh në fshehtësi, do të të shpërblej. Mos grumbulloni më thesare në tokë, ku brejnë mola dhe ndryshku, dhe ku hajdu të thyjën e vjedhin. Më mirë, grumbulloni thesare në qiell, ku nuk brejnë as mola, as ndryshku, dhe ku hajdu të nuk thyjën e nuk vjedhin. Sepse ku të jetë thesare yt, atje do të jetë edhe zemra jote. Llamba e trupit është syri. Prandaj, nëse syri yt është i thjesht, gjithë trupi do të jetë i ndriçuar. Por nëse syri yt është i lig, gjithë trupi do të jetë i errët. Në të vërtetë, nëse drita që ke është errësirë, sa e madhe do të jetë errësira. Askush s'mund të jetë skllavi dy zotërinjve. Ose do të urrej njërin e do të doj tjetrin, ose do të ngjitet pas njërit e do të përbuz tjetrin. Ju s'mund të jeni skllever edhe të Perëndisë, edhe të pasurisë. Për këtë arsye po ju them, mos jini më në ankth për shpirtrat tuaj, se çdo të hani ose çdo të pini, as për trupat tuaj se çdo të vishni. A nuk ka më shumë vlerë shpirti se ushqimi, dhe trupi më shumë se veshja? Vështroni me kujdes zogjtë e qiellit. Ata nuk mbjellin, nuk korrin dhe nuk mbledhin në depo. E megjithatë Ati juaj qellori ushqen. A nuk vleni ju më shumë se ata? Kush nga ju duke qenë në ankth mund të zgjatë sa do pak jetën e vetë? Dhe pse jeni në ankth për veshjen? Shihni se si rriten zambakët e fushës, dhe mësoni prej tyre. Ata nuk roptohen dhe nuk tjerin. Megjithatë unë po ju them se as Solomoni, me gjithë lavdin që kishte, nuk ishte i veshur si një prej tyre. Nëse Perëndia vesh kështu bimësin e fushave, që sot është e nesër hidhet në furrë, a nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju o bes pak? Prandaj, mos jini kur në ankth, e mos thoni, çdo të ham, ose çdo të pim, ose çfarë do të veshim, sepse të gjitha këto i kërkojnë me etje kombet. Por Ati juaj qellor, e di se ju keni nevojë për të gjitha këto gjëra. Vazhdoni të kërkoni në radhë të parë mbretërinë dhe drejtësinë e Perëndisë, dhe të gjitha këto gjëra të tjera do t'ju shtohen. Prandaj, mos jini kur në ankth për të nesërmen, sepse nesërmja do të ketë ankthet e veta, se cilës ditë i mjafton e keqja e vetë.